bu heyvanları özünün vəhşi təbiətin bərpası mərkəzi və reabilitasiyası klinikasına yerləşdirərək oradan təbiətə ötürəcəyini bildirir. Həmçinin Bakıdakı Hövsan qəsəbəsindəki restoranlarda da bir dələ iki canavar tutularaq həmin klinikaya verilib. Bu yaxınlarda Azərbaycanda restoranlarda saxlanan bir ayının sonradan acından ölməsi barədə video Britaniya qəzetlərində yayılmışdı. Azadlıq Radiosunun müxbiri də Şamaxı rayonunda restoranda əyləncə üçün saxlanan bir ayının videosunu çəkmişdi. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
İslam və demokratiya. İslam və demokratiya verilişinə təxminən yarım saatdan sonra, yəni kontekst başa çatandan sonra qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə kontekst davam edir və ilk söhbətimiz təbii ki, seçki haqqındadır. Seçki başa çatdı və ilkin nəticələr açıqlandı. ATƏT bildirir ki, seçkidə real irəliləyiş yoxdur. Seçkini müşahidə eləmək üçün Bakıya gəlmiş beynəlxalq müşahidəçilər həmişə olduğu kimi səsvermə gününün ertəsi öz ilkin rəylərini açıqlayıblar. Bundan əvvəlki seçkilərdə adətən ATƏT missiyası çatışmazlıqları qeyd eləməklə yanaşı seçkinin irəliyə doğru bir addım olması mövqeyindən çıxış eləyirdi. Amma bu dəfə missiya seçkidə real bir irəliləyiş görmədiyini açıqlayıb. Müşahidəçi rəylərini Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə toplayıb.
7 noyabr seçkiləri demokratiyanın inkişafında mənalı tərəqqi yaratmayıb. Baxmayaraq ki, seçkilər texniki baxımdan yaxşı təşkil olunub, ancaq bir sıra ciddi qanun pozuntuları ilə müşahidə edilib. Parlament seçkilərindən bir gün sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, ATƏT-in Parlament Assambleyası, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin yaydığı birgə bəyanatda belə qeyd edilib. Noyabrın 8-də kütləvi informasiya vasitələri, diplomatik korpus, dövlət və ictimaiyyət rəsmiləri qarşısında öz bəyanatlarını açıqlayan müşahidəçilər jurnalistlərin çətin suallar ilə qarşılaşıblar. Bu barədə birazdan. Avropalı müşahidəçilər seçkilərin sakit şəraitdə keçdiyini, müxalifət partiyalarının hamısının bu siyasi prosesə qatıldığını müsbət qarşılasalar da nöqsanların da az olmadığı qənaətindədirlər. ATƏT-in qısa müddətli müşahidəçilərinin və ATƏT-in Parlament Assambleyasının rəhbəri Wolfgang Grossrück bildirib ki, xüsusilə çətin şəraitdə demokratik institutlarını inkişaf etdirən ölkə üçün ədaləti təmin etmək heç vaxt asan olmayıb və ölkə həqiqi pluralist demokratiyanın inkişafı üçün daha çox səy göstərməlidir.
7 noyabr parlament seçkilərinin dinç şəraitdə keçməsinə və bütün müxalifət partiyalarının siyasi prosesdə iştirak etməsinə baxmayaraq seçkilərin keçirilməsi ölkənin demokratik inkişafına heç bir önəmli töhfə verməyib.
Avropa parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Anneli Yatenmaki isə seçki günü onlara müxalifət müşahidəçilərinə hücumların olması və seçki qutularına topa bülük bültenlərin atılması barədə məlumatların daxil olduğunu bildirib.
Seçkilər texniki cəhətdən dinç şəraitdə keçib, seçki yaxşı təşkil olunub. Təəssüflər olsun ki, müstəqil müşahidəçilərdən eşitmişik ki, səslərin hesablanmasında pozuntular, müxalifət müşahidəçilərinə təzyiqlər və bültenlərin qutulara doldurulması faktları olub. Azərbaycan demokratiyanın daha da inkişaf etməsi üçün növbəti mərhələdə daha çox cəhd göstərməlidir.
Beynəlxalq müşahidəçilər 1100 səsvermə məntəqəsində olduqlarını, həmin məntəqələrin 90%-ində seçki prosesinin müsbət, 10%-ində isə ciddi problemlərin olduğunu qeyd edib. Gəldikləri qənaət isə belədir ki, hakim partiya ilə əlaqəli namizədlərin təşviqatının işıqlandırılması geniş aparılsa da, müstəqil və müxalif namizədlərə polis və icra hakimiyyətləri məhdudiyyətlər yaradıb, seçkilərdə bir partiyanın dominantlığı hiss olunub. Həmçinin elektron mətbuatda alternativ fikirlər olmayıb, qərəzsiz və balanslı xəbər çatışmazlıq olub. AŞPA nümayəndə heyətinin rəhbəri Paul Wilde digər qurum rəsmiləri kimi seçkilərin sakit şəraitdə keçdiyini, müxalifətin seçkiyə getməyi boykot etməkdən üstün tutduğunu, müsbət qarşıladıqlarını bildirsə də, o da nöqsanların olduğunu qeyd edib.
Siyasi aksiyaların məhdudlaşdırılması davam edir. İctimai debat yoxdur. Mətbuatın partiyaları, blokları və namizədləri işıqlandırılması balanslı deyil. Namizəd jurnalist və seçicilərə təzyiqlər olduğu barədə məlumatlar var. Belə təsirlər qəbul edilməzdir və biz bunları araşdırmağa çağırırıq.
Voters, candidates and media intimidation. Avropalı müşahidəçilərin bəyanatında tənqidi çalarlar olsa da, bu tədbirə qatılan bəzi insanlar onlardan narazılıq dilə gətirib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin təsisçisi Anar Məmmədli hesab edir ki, bəzi müşahidəçilərin fəaliyyətinin araşdırılmasına ehtiyac var.
Bir çox ölkələrdə, ümumiyyətlə Avropa Şurasına aid olan bir çox ölkələrdə belə şeylər missiyalar olmur. Yəni missiyalar arasında belə fikir ayrılığı olmur. Yəni çıxışda səsləndi ki, ATƏT-in mövqeyi ilə o parlament assambleyasının parlamentarların mövqeyi arasında mütənasiblik yoxdur, uyğunluq yoxdur. Amma bu yalnız Azərbaycan kimi ölkələrdə olur və mənimlə gəlir ki, hardasa Azərbaycan hakimiyyəti, siyasi hakimiyyətin bu missiyalara təsiri var.
Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatına etiraz edənlərdən biri də seçkilərə müstəqil namizəd olaraq qatılmış İlqar Məmmədov oldu. Seçkilərin sülh şəraitində keçirildiyini eşidən ex-namizəd utanın bu seçkilər deyil deyərək zalı tərk etdi. Seçkilərin gedişatı ilə bağlı müşahidəçilərə bir çox suallar da verildi. Suallardan biri də müxalifət mətbuatının iddiasını əks etdirdi ki, məruzəçilər hökumətdən müəyyən vəsait aldığına görə seçkilərə real qiymət vermir. Aşpa nümayəndə heyətinin rəhbəri Paul Will jurnalist onları təhqir etməkdən çəkinməyə dəvət etdi. Tədbirə qatılan bəzi hakimiyyət yönlü millət vəkilləri isə bununla bağlı hər hansı fikir dilə gətirmədilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı öz hesabatını 2011-ci ilin yanvar sessiyasında, Avropa Parlamenti noyabrda Xarici İşlər Komitəsində, ATƏT-in Parlament Assambleyası noyabrın 30-unda keçiriləcək büro görüşü zamanı təqdim etməlidir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu isə seçki prosesi sistem başa çatmasından 8 həftə sonra gələcək təkmilləşdirmə üçün tövsiyələr paketinin də daxil olduğu ətraflı yekun hesabatını hazırlayacaq.
Sevin Hüseynzadənin reportajı. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bildirir ki, seçkilər şəffaf keçib. Partiyanın sədr müavini Əli Əhmədov dünən gecə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, bu seçkilər həm demokratiyanın, həm də seçki praktikasının inkişafında əhəmiyyətli mərhələ hesab oluna bilər. Stat bütün siyasi partiyalara və seçkidə iştirak etmək istəyən vətəndaşlara şərait yaradılıb. Statın sonu. Müxalifətin ən böyük bloku olan AXCP Müsavat isə parlamentə heç bir namizədinin düşməməsindən narazıdır və bildirir ki, bu elə seçkidə iştirak edən namizədlərə qeyri-bərabər şərait yaradıldığını göstərir. Blokun liderləri Əli Kərimli və İsa Qəmbər bugün mətbuat konfransı keçiriblər və seçkidə kütləvi saxtakarlıqlara yol verildiyini deyiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının reportajını dinləyək.
7 noyabr seçkiləri total şəkildə saxtalaşdırılıb, ona görə də nəticələr ləğv olunmalıdır. Bu bəyanatla AXCP Müsavat Seçki Bloku çıxış edib. Blokun həm təsisçisi Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər noyabrın 8-də keçirdikləri mətbuat konfransında bildirdi ki, parlament seçki kampaniyası dövründə baş verən bir çox qeyri-qanuni proseslər səs vermə günü də davam edib.
Karusel əməliyyatları, topa-topa saxta bülletinlərin seçki yerçilərinə atılması, seçki qutularına atılması, müşahidəçilərimizin, bizim nümayəndələrimizin seçki məntəqələrinə buraxılmaması və məntəqələrdən kənarlaşdırılması, müşahidəçilərimizin və digər bizim nümayəndələrin həbs edilməsi, təqib edilməsi, bu barədə sayısız hesabsız faktlar var.
İsa Qəmbərin sözlərinə görə seçki saxtalaşdırılması ölkə boyu seçki məntəqələrində qeydə alınıb. Ona görə də AXCP Müsavat Seçki Bloku yeni parlamentin legitimliyini tanımır. Blokun digər təsisçisi AXCP sədri Əli Kərimli isə parlament seçkisinin indiyə kimi keçirilən seçkilərlə müqayisəsini aparıb, onu zarafatsız analoqu olmayan seçki tək xarakterizə etdi. Əli Kərimli dedi ki, namizədlərin qeydiyyatı zamanı hakimiyyət blokun namizədlərinin bir çoxuna qeydiyyat problemi yaratmaqla əksər dairəni real müxalifətin namizədindən məhrum etmişdi və əgər seçki nisbətən ədalətli və demokratik keçirilərdirsə, iqtidar hakimiyyətini itirməyəcəkdi.
Deməli, məqsəd parlamenti nəzarətdə saxlamaq deyildi. Məqsəd bütövlükdə yalnız real hökumətin belə deyək, ənənəvə adlandırdığı müxalifəti parlamentdə kənarda qoymaq da deyildi. Ümumiyyətlə, məqsəd ölkədə dəyişiklik istəyən hər bir kəsin yolunu parlamentə bağlamaqdan ibarət edir.
Əli Kərimlinin fikrincə, hakimiyyətə loyal münasibət göstərən, amma ölkədə dəyişikliklər olmasını istəyən də özünü konstruktiv müxalifət adlandıranlar da eyni taleyi bölüşməli olub. Bu isə hakimiyyətin birmənalı siyasət aparması deməkdir. Onun fikrincə, Azərbaycanda artıq Özbəkistan standartları yaşanır.
Azərbaycanda orta əsrlərə xas olan qeyri-məhdud səlahiyyətə malik bir monarxiya qurulub. hər şeyi adı ilə çağırmağın vaxtıdır.
Seçkiyə 5-6 mandat almaq üçün qatılmadıqlarını, əsas məqsədlərinin demokratik seçki keçirilməsi olduğunu deyən Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, bundan sonra mübarizələrini həm də hüquqi müstəvidə aparacaqlarını, əllərində olan aktları, protokolları toplayıb Avropa Məhkəməsinə qədər gedəcəklərini deyir. Noyabrın 7-sində səsvermə gününün axşamı YAP icra katibi Əli Əhmədov keçirdiyi mətbuat konfransında seçkinin saxtalaşdırılması barədə ittihamları qəti rədd edib. O bildirib ki, seçki tam normal, ədalətli, demokratik və bərabər rəqabət şəraitində keçirilib. Əli Əhmədov deyib ki, bu seçki Azərbaycanda demokratik dəyərlərin inkişafında, seçki təcrübəsinin formalaşmasında əhəmiyyətli məqam hesab olunmalıdır. Mətbuat konfransında Əli Əhmədov bəzi müxalifət partiyalarının namizədlərinin qeyri-qanuni hallara yol verilməsi barədə YAP-ın müşahidəçilərinə müraciətlərin daxil olduğunu da qeyd edib. O deyib ki, bu hallarla bağlı müvafiq orqanlara müraciət edilməsi nəzərdə tutulur. Müsavat partiyasının keçmiş üzvü MSK-nın ilkin açıqlamasına görə 18 salı Nərimanov Nizami Seçki dairəsindən deputat seçilən Rasim Musabəyov məntəqələrdə olmadığı üçün seçki prosesinə bütünlükdə qiymət verməkdə çətinlik çəkdiyini deyib. Onun fikrincə seçki pozuntularına dünyanın hər yerində rast gəlinir.
Mən özüm Amerikada o 13 il bundan öncə bir müşahidə edirdim, müşahidə kimi iştirak edirdim. Hüsnunda orada da görürsün ki, indi Amerika onun demokratik təcrübəsinə yanaşı tutmuşlar birin bülüten atmaq istədi.
Beynəlxalq müşahidə missiyası isə noyabrın 8-də yaydığı bəyanatda bildirib ki, Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində demokratiya istiqamətində heç bir real irəliləyiş əldə edilməyib. Azərbaycan vətəndaşlarının pluralist demokratik seçim imkanı olmayıb. Bunu isə beynəlxalq missiyanın tərkibində olan Avropa parlamentinin seçkiləri müşahidə missiyası bildirib.
Səadət Akifqızının söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında parlament seçkiləri ilə bağlı ayrıca bölümdə biz məlumatları, seçkinin nəticələri ilə bağlı, seçki haqqında rəylərlə bağlı məlumatları yerləşdirməkdə davam edirik və azadlıqradiosu.az saytının parlament seçkiləri bölümündə siz bu məlumatları əldə edə bilərsiniz. Bundan başqa müxbirlərimizin səsvermə günü çəkdikləri və seçki pozuntularını əks etdirən videolar da azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilir. Kontekst verilişi isə davam edir. İqtidarın radikal müxalifət dediyi qüvvələrdən parlamentə heç kim düşmədi. Bəs yeni parlamentin tərkibi necədir bu haqda elandan sonra?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İqtidarın radikal müxalifət dediyi qüvvələrdən parlamentə heç kim düşmədi. Həmin qüvvələr isə özlərinə real müxalifət deyirlər. Əvvəlki seçkilərdə hakimiyyəti sərt tənqid edən namizədlərdən parlamentə keçənlər olurdu. Məsələn, Əli Kərimli, Lalə Şövkət, Pənah Hüseyin və başqaları. Amma ilkin nəticələrə əsaslansaq, bu dəfə parlament tamamilə fərqlidir. Yeni parlamentin tərkibi haqqında ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının söhbətində.
Yeni parlamentin tərkibi demək olar ki, dəyişmədi. Mövcud deputatların 3-də 2-si yenə də Milli Məclisin üzvü olacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin nəticələri belə deyir. Dəyişənsə bir şeydir. Ənənəvi müxalifətin, AXCP müsavatın yaratdığı seçki blokundan bircə nəfər də parlamentə düşməyib. Eləcə də, budariyə yaxınlığı ilə tanınan ötən parlament seçkilərində deputat mandatı alan Pənah Hüseyin də Milli Məclisdən uzaq qaldı. Əvəzində parlamentdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin sayı bir qədər də artdı. Qısası, təzə parlamenti YAP-ın 74, hökumət yönlü Ana Vətən və Demokratik Azərbaycan Partiyasının 10, özlərinin dediyi kimi konstruktiv və ya müxalifət mətbuatının yazdığı kimi hakimiyyətə loyal partiyalarınsa 13, bir tərəflərin 38 təmsilçisi olacaq. Bu parlamentin adı dəyişdirilməlidir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov belə deyir.
Güman edirəm ki, artıq bizim parlamentin adını da dəyişmək lazımdır. O, Milli Məclis deyil, bu Hakimiyyət Məclisidir. Ona görə ki, bu tərkibdə parlament yalnız hakimiyyətin maraqlarını müdafiə edəcək.
Deputat Rəbiyyət Aslanova Eldar Namazovla razılaşmır, onu uğursuz proqnoz verməkdə günahlandırır və deyir ki, Milli Məclisə yapdan başqa müxalifətçilər də seçilib.
Və Milli Məclisdə təmsil olunan bütün partiyalar bərabər hüquqlu millət vəkilləridir və bunlar da öz mövqelərini orada ortaya qoyacaqlar. Əlbəttə ki, iqtidar yönümlü millət vəkilləri çoxdur. Üstünlük və onlar da iqtidarı da müdafiə edəcək, mövcud siyasəti də müdafiə edəcək. Bu bizim əqidəmizdir, bu bizim mövqeyimizdir.
Yeni parlamentin tərkibi isə təkcə yapçıların çoxluğu ilə diqqət çəkmir, həm də qohum əqrabanın çoxluğu ilə fərqlənir. Məsələn, prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva, əmsi Cəlal Əliyev, eləcə də atasının qohumlarından sayılan Vasif Talıbov yenə də deputatdılar. Cəlal Əliyevlə Vasif Talıbov 4-cü dəfə seçilirsə, Mehriban Əliyeva son 2 parlamentin üzvüdür. Elə nazir və başqa yüksək vəzifəlilərin də qohumları parlamentdədirlər. Köhnə deputatlardan biri Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun atası Fəttah Heydərov da növbəti 5 ildə parlamentdə olacaq. Və ya Nəqliyyat naziri Ziyan Məmmədovun qardaşı Elton Məmmədov, Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsanovun qudası, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının prezidenti Səttar Möhbalıyev də bu sıraya daxildir. Ancaq məmur qohumları arasında yeni deputatlar da var. Prezident Administrasiyasında icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyev, dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun qardaşı, Azinko tikinti şirkətinə başçılıq edən Malik Həsənov, Abşeron rayonunun icra başçısı Zakir Fərəcovun qardaşı, Sumqayıt Sosial Müdafiə Fondunun rəisi Nazim Fərəcov da Milli Məclisin yeni üzvləridir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə görə Azərbaycanda qohumluq, yaxınlıq əlaqələrinə həmişə üstünlük verilib.
Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, bizdə tendensiya var, yəni qohumluq, yaxınlıq, nə bilim, sədaqətlik məsələsi prinsipi var, hamısı hesablanır və əlbəttə ki, bu parlamentlərə bu prinsiplər əsasında da formalaşıb.
Mehman Əliyev, deputat Rəbiyyət Aslanova isə bu haqda belə deyir.
Belə götürək, nazirdirsə, millət vəkilidirsə, yaxud bir böyük bir vəzifədə çalışan bir komitə sədridirsə, nədir? Onun yaxını gedib simiçkamı satmalıdır, ya bazarda alverçi mi olmalıdır? Məmurun hüquqlarını məhdudlaşdıraraq onun övladını mı, yaxını mı parlamentə getməsinin qarşısını almaq bu mümkün olan şey deyil.
Rəbiyyət Aslanova. Yenidən qayıdaq parlamentin tərkibinə. Parlamentdə məmur qohumları ilə yanaşı məmurların özləri də təmsil olunub. Qanun bunu qadağan eləsə də. Məsələn, ASİB sədri Arif Alışanov, Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev, onun müşaviri Hüseynbala Mirələmov. Milli Məclisdə yeni simalar arasında cəmiyyətdə tanınan 2 nəfər də var. Politoloq Rasim Musabəyev və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə. Çingiz Qənzadənin isə bəzi siyasi məhkumlar, o cümlədən satirik yazar Mirzə Sakit hakimiyyətin maraqlarını müdafiə eləməkdə ittiham etmişdi. Hüquq müdafiəçisi isə belə ittihamları qərəzsiz sayır. Bu parlamentin tərkibində birbaşa seçki məsələləri ilə məşğul olan insanlara da rəst gəlmək olar. Onlardan biri də Avciyanın prezidenti Elxan Süleymanovdur. Avci Azərbaycanda keçirilən son seçkiləri müşahidə edib, həm də müxtəlif exit poll keçirilməsində yaxından iştirak edib. Bu qurumun seçkilərdən sonraki rəyləri isə MSK-nın mövqeyindən demək olar ki, heç nə ilə fərqlənmədi.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Azərbaycandakı seçkiləri beynəlxalq media orqanları necə işıqlandırıblar? Dünən Euronews kanalı bu barədə reportaj verdi. Seçkidə kütləvi saxtakarlıqların olması haqqında müxalifətin iddialarını səsləndirdi, hakimiyyətin bunu rədd etdiyini bildirdi. Beynəlxalq informasiya agentlikləri də seçki barədə xəbərlər yayıblar, amma demək olmaz ki, çox. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov söhbətində.
Başdan ayağa oyun idi. Parlament seçkisini müşahidə edən qərb diplomatı Reuters agentliyini Azərbaycanda keçilən seçkini belə qiymətləndirib. Diplomat bariz şəkildə səs vermənin saxtalaşdırılması və büdcə təşkilatlarında çalışanlara təzyiqləri göstərir. Reutersin Azərbaycandakı seçki ilə bağlı yazısında Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədovun seçki şəffaf, azad və ədalətli olub açıqlamasını da yer alıb. Reuters yazır ki, bu seçkiyə rəsmi rəqəmlərə görə seçicilərin yarıdan bir az çoxu gəlib. Seçki önü təşviqat isə 1-2 yürüşdən və məhdud media debatlarından ibarət olub. Seçkiyə getməyən 41 yaşlı Vladislav Simeonov deyib ki, mənim səsim onsuz heç nəyə dəyişməyəcək, adi insanlardan çox uzaq olan bir qrup adam daha çox mənfəət əldə etmək üçün parlamentə düşür. Odur ki, seçkiyə getmirəm. İlham Əliyevin partiyası 124 yerdən azı 72-dən sahibi olmaqla və parlamentə bir dənə də müxalif qüvvə bıraxmamaqla hakimiyyəti əlində cəmləşdirmək siyasətini davam elətdirib. İlham Əliyev neft gəlirlərinə arxalanan iqtisadi inkişafı və ölkədə tikinti bumu ilə öyünsə də, tənqidçilər bunun ancaq yüzdə belə olduğunu, əslində isə bu siyasətin kasıblarla varlılar arasındakı fərqi getdikcə böyütdüyünü deyirlər. Bu, Reuters agentliyinin Azərbaycan seçkilərlə bağlı yazıqları idi. Business Europe-sa yazır ki, hər şey gözlənildiyi kimi keçdi. Seçki fəallığı aşağı oldu, İlham Əliyevin partiyası seçkini utdu, müxalifətin birgə səyləri isə heç nəyə təsir eləmədi. Jurnal yazır ki, onsuz da yeni seçilən parlamentin ölkənin nə ictimai, nə də siyasi həyatına ansa təsiri olmayacaq. Parlament əvvəlki kimi yenə də İlham Əliyevin qərarlarını ucdan tutma təsdiq edən ştamp rolunu oynayacaq. Parlament İlham Əliyevin və Qərbin enerji şirkətlərinin istədiyi, adi cəmaatın isə hələ ki, əleyhinə işləyən sabitliyin təminatçısı olacaq. Jurnal yazır ki, müxalifət həmişəki kimi təzyiqlərdən şikayətləndi, pozuntulardan danışıb nəticələrin ləğvini tələb elədi, iqtidar və onun gətirdiyi Türkpa və MDB müşahidə missiyaları isə əksini iddia elədi. Müxalifətin şansları çox yüksəkdir, amma daha çox səs qazanmaq baxımından. Ancaq seçkidə qələbə kimin daha çox səs yığmasından yox, prezident aparatında oturanların istəyindən asılıdır. Associated Press agentliyinin seçki ilə bağlı yazısında müsavət sədri İsa Qəmbərin bu fikirləri önə çəkilir və sonra əlavə olunur ki, iqtidar təmsilçiləri isə seçkinin tam şəffaf, azad və ədalətli keçdiyini bildirib, müşahidəçilərə qarşı təzyiqlər və seçki pozuntuları haqqında şikayətləri isə yalanlayır. Məqalədə deyilir ki, 125 yerdən ötürü 700-ə yaxın namizədin mübarizəsi başa çatanda neftlə zəngin postsovet ölkəsində qalib gələn yenə də prezident İlham Əliyevin partiyası oldu. AP seçicilərin marağının nəyə görə aşağı olması sualına da elə seçicilərin birinin dili ilə cavab verir. 35 yaşlı Lamiyə Həsənova agentliyə bildirib ki, onlar seçkinin nəyisə dəyişəcəyinə heç inanmayıblar da. Çünki bu ölkədə seçkilər heç nəyi dəyişmir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Əgər indiyəcən bizim verilişlərə azadlıqradiosu.az saytında siz canlı olaraq qulaq asa bilirdinizsə, bundan sonra verilişlərə canlı olaraq bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa da bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində biz yeni layihəyə başlamışıq, Azadlıq TV adlanır və siz web kamera vasitəsilə Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundan verilişlərin yayımını da azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanın əsirlikdə kimləri qalır? Bu haqda birazdan. İslam və demokratiya. İslam və demokratiya verilişi təxminən 9 dəqiqədən sonra başlayacaq. İlkin Məmmədovun təqdimatında kontekst proqramı isə davam eləyir. Azərbaycanın əsirlikdə kimi qalır? Axır aylarda Azərbaycan və Ermənistan arasında əsirlərlə bağlı bir gərginlik yaşanırdı. Ermənistan Azərbaycan hərbçisi Mübariz İbrahimovun cəsədini verməkdən imtina eləyirdi və Azərbaycan bunu beynəlxalq normaların pozulması kimi qiymətləndirirdi. Daha sonra Azərbaycan həbsxanasında erməni əsir öldü, bu dəfə Ermənistan Azərbaycanı ittiham elədi. Bugünlərdə isə Azərbaycan və Ermənistan əsir və cəsədləri dəyişdiriblər, amma hələ də əsirlər qalmaqdadır. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətində.
Bizim cəsədimizi alıb özümüzə təhvil verdiyinə görə dövlətimizə, prezidentimizə təşəkkür və minnətdarlığımı bildirdim. Oğlumla fəxr edirəm.
Bu noyabrın 6-sında cəsədləri Azərbaycana qaytarılan həlak olmuş hərbçilərdən birinin, Mübariz İbrahimovun atası Ağakərim İbrahimovun dedikləri idi. O şükür edir ki, xeyli vaxtdır Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov saxlanılan oğlunun nəşi axır ki, geri alındı və fəxri xiyabanda torpağa tapşırıldı. Ata oğlunun yolunu çox gözlədiyini bildirir və bu gözləntinin sonunda görüş baş verdiyi üçün hamıya minnətdardır. Məlumatlara görə noyabrın 7-sində torpağa tapşırılan hərbiçilər Mübariz İbrahimov iyulun 18-də, Fərid Əhmədov isə sentyabrın 4-də Tərtər rayonu istiqamətində Ermənistan hərbiçiləri ilə döyüşdə həlak olublar. O vaxtdan Azərbaycan tərəfin bütün cəhdlərinə baxmayaraq onların cəsədlərini qarşı tərəfdən almaq mümkün olmamışdı. Yalnız Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri arasında bu günlərdə Həştərxanda imzalanan rəsmi razılaşmadan sonra bu mümkün olub. Noyabrın 6-sında Azərbaycan qarşı tərəfə iyunun 18-də Tərtər çayından tapılmış Arustamyan Qavruşa Xaçaturovicin cəsədini verməklə öz hərbçilərinin nəşini geri alıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından Firudun Sadıqov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hazırda Ermənistanda Azərbaycanın iki hərbçisi əsirlikdədir. Komissiya rəsmisi onların nə vaxt qaytarılacağı barədə məlumat verilmədiyini bildirib. Noyabrın 4-də Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin bəyanatlarına uyğun olaraq sentyabrın 11-də Azərbaycan hərbçilərinin saxladığı, sonra isə kamerada intihar etdiyi bildirilən Ermənistan vətəndaşı Saribekyan Manvel Mamikonoviçin meyidi də qarşı tərəfə təhvil verilib. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi ötən il dekabrın 28-də girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşı Eldar Tağıyevi geri qaytarıb.
İlqar Rəsulun söhbəti. Azərbaycanın qonşusu Gürcüstanda isə dalbadal ikinci səs-küylü istintaqın nəticəsi açıqlanıb. Bu günlərdə Gürcü polisi Rusiyaya işləməkdə ittiham olunan 13 nəfərin, o cümlədən 2 erməninin həbs edildiyi barədə məlumat yaymışdı. İndi də 2 erməni tutulub, onlar terrorçu təşkilata zənginləşdirilmiş uran satmaqda ittiham olunurlar. Zənginləşdirilmiş uran atom bombası düzəltməkdə istifadə olunur. İttihama görə iz yenə də Rusiyaya gedib çıxır. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Ermənistan nüvə qaçaqmalçılığı məntəqəsi kimi meydana çıxır. Bunu Britaniyanın Daily Telegraph qəzeti yazır. Yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş uran qaçaqmalçılarının Gürcüstanda gizli əməliyyat nəticəsində həbs olunduğunu Prezident Mikhail Saakashvili hələ aprel ayında Vaşinqtonda sammitdə demişdi. Ancaq həmin uran əməliyyatının təfərrüatları indi elan olundu. Məlum oldu ki, mart ayında erməni milliyyətindən olan iki nəfər, Sumbat Tanayan adlı biznesmen və Hrant Ohanyan adlı fizik, Ermənistanın paytaxtı Yerivandan Gürcüstanın paytaxtı Tbilisiyə qatarla yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş 18 qram uran keçiriblər. Həmin uran sərhəddən siqaret qutusunda keçirilib. Qutunun içərisi qurğuşun təbəqəsi ilə örtülübmüş. 18 qram uranla təbii ki, bomba düzəltmək mümkün deyil. Bu, alıcıya göstərmək üçün nümunə olub. Alıcı kim idi? Həmin iki qaçaqmalçı elə bilirmiş ki, alıcı bir ekstremist islamçı qrupdur. İslamçı qrup kimi danışıq aparanlar Gürcüstanın məxfi xidmətinin əməkdaşları olub. Tutulan uranın zənginləşdirmə faizi 89,4% olub. Bu səviyyədə zəngin uran nüvə bombası düzəltməyə kifayət eləyir. Qaçaqmalçılar uranı hardan alıblar? Daily Telegraph yazır ki, bəzi faktlara görə həmin uran Rusiyanın Novosibirsk şəhərindəki nüvə zavodundan uğurlanıb. Britaniyanın Guardian qəzeti isə yazır ki, uran belə az olanda Amerikanın çox bahalı xüsusi detektorlarını da adlayıb keçə bilir. Cihazlar uranı göstərmir. İndi sual yaranıb ki, uran belə asanlıqla əldə olunub daşına bilirsə, ekstremist qruplar indiyə kimi zənginləşdirilmiş uran ala biliblərmi? Ehtimallara görə Rusiyada 700 ton yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş uran var. Bu uran Rusiyada yüzlərlə zavodda, laboratoriyada yerləşir. Bunun nə qədər indiyə kimi uğurlanıb? Aysbergin görünməyən hissəsi nə boydadır? İki erməni qaçaqmalçısından tutduğu uranı Gürcüstan Amerikaya testə göndərib. Amerika təsdiqləyib ki, bu uranın zənginləşmə faizi atom bombası düzəltməyə bəs eləyir. Həmin iki erməni qaçaqmalçısı isə deyib ki, Yerevanda onların təcizatçısı daha çox uran verə biləcəyini bildirirdi. Guardian başqa təfərrüatlar da yazır. 59 yaşlı fizik Ohanyan Yerevanın fizika institutunda işləyir. O və 63 yaşlı iş adamı Tanayan martın 11-də Tbilisidə oteldə güya İslamçı qrupun təmsilçisi ilə görüşdə 18 qram uran verərkən tutulublar. Həmin təmsilçi Gürcüstanın milli təhlükəsizlik zabiti olub. Guardian yazır ki, bu hadisə Gürcüstan üçün heç də yeni deyil. Son 7 ildə Gürcüstanda 3-cü dəfədir ki, uran qaçaqmalçısı tutulur. Hər 3 halda izlər gedib Novosibirskdəki nüvə zavoduna çıxır. Guardian yazır ki, 2003-cü ildəki birinci hadisədə də qaçaqmalçı erməni milliyyətindən idi. Qarik Dadayan adlı həmin şəxs əvvəlcə Novosibirskə gedibmiş. Sonra isə Gürcüstana 200 qram uran keçirəndə tutuldu. İndi tutulan Tanayan və Ohanyan uranı həmin Dadayandan aldıqlarını deyirlər. Dadayan 2005-ci ildə azadlığa çıxıb. Gürcüstanda uran qaçaqmalçılığı ilə bağlı ikinci hadisədə tutulanın adı isə Oleq Xintsaqov idi. O əvvəlcə deyirdi ki, uranı Novosibirskdən gətirib, ancaq sonra ifadəsini dəyişdi. Gürcüstanda son uran qaçaqmalçılığı hadisəsini araşdıran istintaq qrupunun rəhbəri Archil Pavlenişvili deyir. Çox böyük ehtimalla bu uran 1990-cı illərin ortasında uğurlanan urandı. O vaxt böyük miqdarda radioaktiv maddələr yoxa çıxmışdı. Bunlar hardasa gizlədilir. Vaxtaşırı kimsə alıcı axtaranda bu uran orada-burada üzə çıxır. Sonda qəzet bir faktı da qeyd edir. Atom bombası düzəltmək üçün 50 kilogram uran lazımdır.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Bu, bugünkü Kontekst proqramında sonuncu söhbətimiz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Proqramımız isə ilkin Məmmədovun İslam və Demokratiya verilişi ilə davam edəcək söhbət sələfilərdən gedəcək. Hələlik.